أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. مضمون اصل کے توحید روان دے د شرک پرت کے د توحید اس بات کے او دا حرت نے انکار دغلے ہو جا آگے کے مضمون پدے بانے راضی کہ خلق دا ظاہر دا دنیا کو پوئی اور آخرت کے دا آخرت اور باطن نے خبر نہیں آخرت منگنے کے جنوب آخرت کر کے آخرت مطالعہ خلق خدا علم نہیں تھا آخرت وہی دیتا یو اول یو آخری دا یو کار شروع چکے دا اولی اور داغے کا نتیجہ رد عمل ہے غیر آخری نہ منگ رہے دنیا بورانی کی نہ آخرت بقائیں گی آگے سے نہ دے دل تک کوئی کم دے کہ سب سے کہہ داغے نتیجہ فوراً رہی بدا کے طریقہ بھی آئی نہ بیا احتیاط راجی سوکھواڑی نہ بیا اصلاح کی دیش اور بے اثرے ہوئی چیر رات نیا بورانا شی بیا آخرت نہ دگا سکمنی نہ دگا رشتہ تو مادا پرست کی ہو دنیا پرست کی تباہی نہیں چیز کرے جا کر کے آخرت نہ کیجیے نہیں نہ دگا مضمون روان نے پاخرت با نے توحید رسالت برق مضامین دی اور اللہ سے کہے تو کہ چاہیے داخل ظاہر ظاہر تبوری اور باطن نے بھی خبر دی حالان کے باطن ہے آخرت سے انجام. اللہ فرمائی اللہ یبدأ الخلق اللہ ابتداء مخلوق پیدا کی اس مٹیری ہی نہیں اللہ پیدا کی لیکن پیدائی کی نے دی کہ اصل کے دعویٰ جو مزاح دعویٰ اور جواب دعویٰ دی اللہ ابتداء مخلوق پیدا کی نبیا بے فنا کی نسم یعید ہو گیا پیدا کی اصم الیہ ترجعون دے اللہ کا تاسو واپس دے ویوم تقوم الساعۃ اور باغر بنے سے قائم شی قیامت ساعت یعنی وقت قیامت یبلس المجرمون مایوس بشی مجرمان دغا وقت دخل نجاتنا مایوس بشی یعنی مقابل نے تیو مجرمونی سے غاقا بکی غسق بولے مجرم اصل کے ابلاس دی تو وہی مجرم دی پا مقبع نی پا جرم بیا منتو نظر وقنا غسر جوابی سم بکمن پاتی چی بس لگو پاتی ولم یکل لهم من شرکائهم او نبوی ردید دی شرکان دا پارا ردید پارا شفاعات و شفارسیان ندری کے کم شرکان چی نگلی دی چاپا خبر ہے چلی تیید کرے چا خبر ہے منلی چا پا خیال چلی دی اگر نفس سے علی علیہ دے مشہر دے عرصہ چلے دغا شفارتیان لدی میں شفارت نہیں چکو رہے وکانو او شبہ بشورکائی پر اخفل شرکانو چاہے عبادت کرے دے کافرین انکاری ہن کا سنے سے خبوشتا زمانگا عبادت کا ویوم تقوم ساتھ و پاور بن چا قائم شی قیامت نیوم ازنی تفرقون پا دغا رضبا خلق با گروہ گروہ شی جلی رلی بشی یعنی صلحہ و بیوی دے مجرمان وہ بلے تو وہ ممتاز ہو یوم ایل مجرمون یوم ان مجرا جدا دل رہے بس گرو گرو بس تو فاما الذين امنوا فسبحك اه كسان کی ایمان رول دے پر توحید اخرت رسالت وعمل الصالحات و اخرت پر اعتقاد باندھے دا اللہ دے پیشے توحید پر اعتقاد باندھے عمل کرے دے عمل صالح زمان عمل صالح عمل چې موږ کړو او دغه کړو چې کړی سه عمل یو کړو پرې کړو چې خدای ته دې شکیږه ما نمانه به تاسو کوي نو زمو پیشي به الله ته نو داسې نه چې ما نه کوتای وي چې په دې طریقه باندې عمل کوي د توحید او د آخرت او د جواب ده په دنیا دې ته عمل صالح وي دا آخره ده نو دې عقیدې مطابق عمل صالح کړی عمل صالح ترې چې کل جوړ کړو د خپل کوه موږ نه کوو بس ټول کارونه جو کفر دي دا نه وي عمل صالح ها فهم فی روضت یحبرون ندیب قباغونو که یحبرون خوشحالی خوشحالی بسیو کم دینو خوشحال بیو جشن بکی خوشحالی بکیو بلن تخطیر و تخطیب بلن مضمون شتا و اما الذین کفروا کسان چی اغا انکاری دی دا اخرت دا توحید دا رسالت دا تعلیمنا و کذبو بی آیتنا و نسبت دا دروغیو کزمان آیاتونا احکامات تا نویر اولو کتاب و پیشکو دین اکارو کو ولقاء الاخره في ملاقات اخرت بان الخليب في شهرين من كاركم فاولئك داخل ما خلق كذلك في العذاب المحضرون فعذاب كما غرفتار لي فكر ميوشي وعذاب كما اني وليش غرفتار مش فسبحان الله حين تمسينا فاستعصوا فاكي بيان كي حين تمسينكم وقت جتاس ما خام قوي كما خام كي دغا وقت منذون تيشاري لي دا سورت دا مومن بوئي امروز کرا فرا چیز ہے بارا نبوی محراج کے نزا تینزو وقت زمان دا امروز چی دیتا پر یہ تفصیل بانے محراج کی فرا چیز تفصیل پا ما کرے دے پا غیر او دا وما نبوی دا نزی کی اشاری ہی دے منزونو نزی کہ اللہ یہ کبھے تاسی جی کم دینو تفصیل بیانا ویدا اللہ حین تم سون کم وقت جتا سو ما خام کوئے یعنی ما خام شی وحین تسبیحون کم وقت جتا سبا کوئے دا منزونو بکرا لفلو ولو الحمد لله لنا دي الله لنا تعريفنا دي قبيل في السماوات باسمانك والأرض باسمانك وعشينا بوحدة ما سخطنك وحين تظهرونكم وكتابكم باسمانكم كوي يعني دي دي وقتوك كتابكم دي الله سنا يعني من ذون تبقى إشارة لها تلو من ذون خذي كرالة قبيل إلى إلى غسق الليل إلى غسق الليل بل ذيك راضي تاكي تكم دي المنسي كوي كنا ندو أفتار دو دلکیرون چې نور زوال نه الا غتقل تیرید شپې پر دې کې ما خام راځي نو کینو او مؤمنون ته اشاری دی پکې او دې نه ومه نه وي او موږ په فرشه دې په دوله سمانه وای ته په مې راځي یخرج الحي دا الله رواسی جمدې من المیت رمانا مړی نه جمدې رواسی شي او یخرج المیت رواسی مړی من الحي جمدینا دا الله تعالی انما بیانی چې اگر امر راو وته ته بچی نه هغه جمدی ری اجا چې یو نه یو خا عالم ظاهر عالم سره ری او بچی ته پیدا شي هغه فاسق فاجر ری مې دې کړه چې نو اوس مثال نه بیانی الله وی ګوره نو او یح الارض جمدی کی زمک بعد موت پس دا غیر موت یعنی بنجر کیدل نه خوش کز مکه ای بس اس وقت نه یو بدوری پکې الی یو غبط کیږي او باران دی وشی او باران کری دگی پک پیدا شی پا شکالی او دغا پیدا شی پک ما شی و کلالی که تو خرجون دو رہا ہے تاکہ پتا قبولون را پاسے او جمدی کے گئے وپا دوبارا وپا دے کے پیدا کے گئے قبولون را دوبارا رہو دے فمن آیاتی را اللہ دا قدرتون دا ناخونا یو دارا چا ان خلاکم تاکی پیدا کری من تراب دا خور نو آدم علیہ السلام کو دا خور نا پیدا دے من قدرے دے او قلبو تا خور نا دے حدیث گرا غلی دی قرآن بیان کری دی او من دم خور نا پیدا دی کتا دو خیالو کن اللہ تعالیٰ سرے او سرے او انسان کی کم دینا پیدا کول غاری یا رو بکر پیدا کوم دا دا اللہ ارادہ دا رو بکر پیدا دیش مطالب سے اللہ ارادہ اکرا نحا تمام کائنات پر حرکت کرا رہے آلتا کی ہوا دلتا کی عبو دلتا زمکہ و رزگی و راتر 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 خوراک شو غزا شو غزا چی کم دے خوراک شو خوراک چی کم دے پدماری کی گی عبو و خوراک را کل آغا چی کم دے خوراک شو غزا شو غزا استعمال شو غزا امینی جو ایسا روین را چی کم دے فوزا جو ایسا راغین نصفہ جو ایسا راغین انسان را را ایسا را خورانا خورف کی و خورف کی و خورف خورنا پیدا کی گی آدم خودے دے خورنا اسم اذا انتم بشرون بیا یو دم تاسو بے بشر شے انسانان شے تن تشیلون کی خوارش ہے پس مکہ باندے دادا اللہ توحید بیانے گی قدرتون بیانے گی اور پذیب بنیادین بیانے گی کہ خلق دا ظاہر ظاہر بانے کئی خدا اللہ قدرتون دا اللہ دا غچ کم دے داغین بے خبر دی بلتا کہ مضمون اثر کے دیزے بعد روان دیلوں بنے رکو چکا مدار اللہ وما حاضر حیات الدنیا الا لہو و لائف نیلے دا جمدون دا دنیا مگر لگی و تماشی دی لوگی دی لگی تماشی دی فین دار الاخرت لہی الحیوان اور یقینا کور دا آخرت یعنی آخرت سکم نیلے دار کور لہی الحیوان دغ زندگی دا دغ جمدون دے دغ دائمی جن دے اور دی دنیا دا چکنی لوکانو یا مکاس چرا خلق قدیبانی پوشو چرا جکم دے توحید کو لکا سب فطرت کرے سمندر کی تروانی اور سمندر کے چکم دے پجاز کروانی اور جاز والا ہوئی چلے کا جاو دبی گی سورے پکوشو دغا دے کہ اس کا فطرت ہوا کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر نو انسان کے فطرت کے پر خطر کے اثر کی توحید دے خدا پرستی دا حدیث کے راضی کل مولود یولد والا فطرت اسلام ہر بچے کی پیدا کی گئی فطرت اسلام فطرت نے خدا پرستی دے کے دن رکھ خطر کے خمبیر کیا رہا گلے شیوی اور سیز رہے دچ بار کر روزی دا اسباب و ذرائع اور دنیا اور کثرت اور دے کے جگیر سے نبی امور اپلائے کہ یہودین یہودی کی کرسانی سے ماحول تباہ گئی تدے فطرت خدا پرستی رہ رہی کہیں کہ دل سے بالکل جان لگیر سی گا نا تو بے اللہ ہے لکا اکرم رضی اللہ عنہ سال دار کرے ہما یہ جی کمزے نے کہ کلا آٹھ ہجری بانے میں کفت اشوا رضی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لجن کرے ہو آگے جی کمزے گیا سکتے دو حبشیتا نیزیدہ حبجہ مکیتا اللہ کے جب کشتہ کے کینا سے جی نیان سکتے دو آگے نے طوفان رہا رہے تو کشتہ دو بیدا نبی دو بیدا نے رہے تو اللہ والو کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ مشرکان ہو تو اللہ یہ لکھو جا خطن مشرکان نے دی خدا غبتان 360 پر بیت اللہ کی خیلی منگا منگا خود دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور دام قصر اتار کی اگر انا یو اللہ سالنا یو اللہ تی فائل حقیقی صرف اللہ ری نبی جگر اگر یو رکھتا بچ شو منو اگر ایمان رو رو سانا کہ اگر بچ شو رو رو خون سلمان چھے ایمان رو 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 دا انسان فطرت ہے خدا پرسی لیکن دے پر ظاہر رو رو دنیا بانے نو کشی نو پاہی بانے یو دا پیشن گویا گویا تاسے خیالی نو شیوی پسور روم بانے اگر دا جماعتا سوی چی ایران والا مشرکان دی اور سخت شکست ور کو رومیان نے کہ مسلمانان دی سین دی جو سخت او دغه ور کړو او بیا چې کوم دین له غیر دا دا څه په مکه کې سلو کوي مسلمانان دی او مشرکان دی ظلمونه کوي دا وخت کې شنو دی چې دا رومیان علی روم پر سر حرات او نږدې د حجاز کو شکست یو هو پولیس یو سو کال ته دی واپس پر دی دا په قران ایمانو یو سو کال پس پر دی بیا غالب راځي او بیا چې کوم دی دغه ادا مسلمانان به مغالی ور دي ما کیرا نو په دې هجری باندې چې کوم دی بدر شو دی کنه نو په بدر کې چې بدر کې چې کوم دی مسلمانانو فتح کړی دی کنه ما ته په دې تفصیل نه کړم زم پینا نو دا د پی شین ګویا په دې نه سازګار حالات کې شي دي او د مسلمانانو د قران ایمان او ما په دې چې څو نه تړلې شي دي او ما صدیق او مشرک او به من خلف هغه چې کوم دی نه حضور ته خلاله کله نو سره لسکا او دغه دا او قال سره خیر دي چې دا ځتي نه سن سره نو دا زه حالات چې په تاسو وخت قران کې شنو یو کې هغه ته له څه دم نه 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 رو میانه د فتح دغه او ان مسلمانانو له مته ټول حجده کلی زختي دي دا غیر کفار دا دغه حالات کې دا شنو وی شله چې دی غالب راځي الحكم ذا الله چلی یو مخ کې ورس دا ایران فتح وکړه دغه الله حکم حالات دا شو اور بیش رومیان اوپلا دغم دا اللہ داسی نجی اللہ حاجز و غیلے فتح ورکی را فتح اوپلا دلتا کی رومیان اوپا رہی نا اروح حکم و مقی روز تو تول دا اللہ رہے فائل حضرتی اللہ رہے حالات دا اللہ پر کی چالا فتح ورکی چالا عزت ورکی چالا ورکی دا مدامین روان دی بری بارے اللہ دا فل وعدی خلاف نکی تو خلق ظاہر را حضرت دوری حالان کی ظاہر دنیا را زندگی کی کمدا دا لگی و تماشین دا سی نجی رو دنیا کے صدقہ پکی نیسا سنزگیز پکی نیسا رو سشین رے ٹھیک دا تو مقابلہ دا اخرت کے گورے تو دنیا چی دیوان حسن دا منقصان کرا دے داوان بکے دنیا خلا خوچی دا اخرت دا پارا پکے ایسای دنیا امد رو اللہ خلا دنیا اخرت پکے دے وزی کہ صدا مدامین مختلف روان دی اور باقی کے خلق ظاہر ظاہر بانے دو کسی یعلمون ظاہر من الحیات دنیا دا خلق تا پوئی گی نو پر ظاہر دنیا پوئی گی وهم بالآخرت وهم بالآخرت وهم عن الآخرت غافلون از آخرت نغافل دی دا آخرت مانا یو ظاہر دی یو باطن دی دا باطن جی کم دی دا آخرت دی دا بیانی دی نو توحید بانے زگ بانے نظر شتا فلان دو بو حیات تیغی بانے نظر نیشتا لیکن ما تا اتو کتالے کی ضرورا چی یا زرگران اگے بانے پا ازیاد زبون بانے نظری وہ پا غد سنائی نہیں پا غد نہیں نا اللہ نظر پا ظاہر پا دنیا پا اسباب ہو کئی وہ پا اللہ نظر نہیں کہ اللہ سکی دل سکی تا اللہ ارادہ سدا دا غمان نا مضمون دا توحید جو ظاہر حالان کی قدی پا قبل ذان بانے فکر روکی یا انسان پا قبل ذات بانے فکر روکی اپنے من میں روب باجا سراغ زندگی تو اگر نہیں میرا نہیں بنتا اپنا تو بندہ سے دارا جی پل جان کے تغور ہو کے یہ سلے کے پذان کی اور پھر آفاق ہو کی انف سکھ میں فلاں تم سکھوں آفاق کے بار اور دن نہ ٹول جیسے کہ تم جاتے انسان کیا اثر کی غیر عالم اصغر ہے عالم اکبر دے غم انسان دے دم انسان ہے تاکہ یقینی اب کائنات کی چیز اگر اللہ فعل ہے تو اللہ قول ہے تاکہ عرض کی نکالا تو کل دنیا تا کرا عرض تا کی مسلمانوں نے عرض ہو کس تا کی پر موجود دی وہ تا پہلے زان بانے غور کو لیکن پہ زان بانے اسے لئے غور روکی نہیں دے وہ اڑا سی گی دے زان بانے دا غور کی کہ انسان در طول دنیا نے یہ تمیز ممیز کی لے انسان تک یہ مقیارات کی دے دا خدر خلیفہ دے دل اللہ سور کری دے سرد اللہ یہ امانت دے اگر امانت سرے دل عقل ور کر دے نو دے خا او بد دا بد نتیجہ بدا دا خ نتیجہ خ دا خدی دا دی نتیجہ خدا دا بد دا عمل دا دی نتیجہ بدا اس دیر چکم دینا دا عقل عقل ور کر دے اس دی عقل دے ور کر دے اور دل پا دے کول اسباب و باندی اختیارات مور کری انتخاب اختیارات ور کری اور دل ازادی رائے ور کر دے کہ تخفل انتخابوں کا دا خو او دا بد انتخابوں کا کتا بد کئی کفر تزین امت لیشے او کتا نیکی تزین امت لیشے کلن نمید ہا اولا او ہا اولا ہم دا ارچہ امداد کو پلی دنیا کے دے انسان اختیار رے دے استعمال دماغ تو گنام کئی کولے شی اور آخرت ہم کون دا غوظ دا دے کئیم کولے شی دے اختیارات ہو چکے نو دس رضا دا خلال او امانت تے نو دا امانت چیئے دے تور کرے دے نو دا سی یہ وقت روان لے کرنے جس دے امانت تا پوس پتی نکی اللہ بل سی ذرا غنی کا فرشتے بھی اختیار دی کل کائنات بھی اختیار دے یہ انسان دی کی خلیفۃ اللہ دے خی خلافت الہی چلی دس رسی اختیارات کے خدا امانت کے علم دے اختیار دے آزادی رائے دا خپل انتخاب دے غلط نے کیا غیر دین خیر مات خدا جمعہ تک کی راضی نہ اڑاتا گی اللہ نہ دا کل اختیار اور کری اور کس کس سنگ اختیار تو دا اختیارات کی ور کری دی آزادی رائے ور کری دا دل انتخاب ور کری دی تو لئے ہر سی لگا نا دا دی بر استعمال تا پوستی تو دا سی یہ وقت روان دے کہ دا طول کائنات کی کم دے دا اوران شی درم برم شی یو بن عالم قائم شی نو پاگے کہ وہ بس پورا عدل و انصاف کی گی جزا عمال تو کی کنے نیو سری جمع جو کر رہے اور غمر رہے رہے پتہ کو کاتا جی کنا نو حقلی تقاضا رہا ہے کہ دا دنیا دی اورانا شی اور بلا دنیا دی جوڑا شی اگر کی دی پورا عدل و انصاف ہو کی ارچہ تا اخفل اخفل شیور کرے شی خدا باری کونی مضمون ماتا سو کو نو دا انسان چی کم دے نو دا اختیارات تھی دا اختیارات دا صحیح و غلط استعمال نہ پارا دا سرا آزادی رائے دا دے اور کلی دے پر زان کی کسو فوشو کی چر مصر دا اختیارات تھی ادا استعمالو ما ادا دا اختیارات مالی جرا کرشی دا دین اخو مالی ضرور دا سی وقت پر آزی سرا عزی جمانا بتا پوس کئی ما دا انتخاب ولی کرے دا کفر دا اخو مالی کا پوس کی ما سرا اسباب و اختیار و جی استعمالو ما اسباب دا غلط ما ولی استعمال کرو دا اخو مالی کا پوس کی او دا سی وقت روان دے سی زبا خدا تا پیش کی گم او دا کل دنیا بورانی گی نو دا قیامت اگا انتظار عقلی تقاضا دا چولانا نیشی دنیا کنی یو ظالم دے ظلمو نہیں کری دی بیشارا بیشارا اور پسر زرانا گے اور بس لاو پیش شخلا تا لاو مرشا اگر کئی کئی مرشا یو سرے دے پر روڑے میں یہ مرشا دے خلے بندگی کرے دا تدنے صدات پکار دے کنے نے پکار صدات یہ وقت پکار دے چا آگا نو کو پرغان مانے دے غور روکو تو وہ خود بھی نتیجہ مانے چا او دا سے وقت پکار دے چا زمان سے اختیارات ہو زمان سے اسواب استعمال زمان سے آزادی رہے زمان سے انتخاب زمانہ تبوسی شی تا اخلی تو خیزہ رہے گئے خواب تو دا مضمونی چی تیری پرغان مانے غور روکی تو دیم خدا تورا سی کی پدخت مضامین روان دی چا دا دنیا بورانی گی اور دا بیا جوئی گی بیا پیدا کی گی پارے بہن نر مضمون دا کے توحید آخرت او پیشی دا دے والا مضامین را رہن دو خلق ظاہر ظاہر سے ہوئی باطن میں بھی خبر ہے باطن کا حقیقی فاعل خو اللہ ہے فاعل حقیقی اللہ ہے کرون ٹھول دا اللہ فراد کی نجی بانے نو فا اللہ کا نظر نہیں تھا او پا مخلوق بانے نظر شتا نجی مضمون کئی الله يبدا الخلق الله ذلك ابتداء المخلوق پیدا کی تو لذین قائل ہے میں کافر ہم قائل ہے کہ پیدا ہے کی بے فنا کی کہ بے فنا کی ثم يعيد بے پیدا کی ان بھی دنیا پیدا ہے دا دا لے پیار دیکھ دلیل ہے کہ مدام رہا مدام سے جو ہے پتہ ثم الیہ ترجعون یہ بتا دے اللہ کا ساتھ واپس جاؤ نکالے کہ یہ اختیار ہے کہ جو دادی رہے در پہ انتخاب ہے تو اتا نے شراب اور کباب اور دنیا کی چیزوں میں انتخاب کرو اتا نے بتا دیا کہ یہ بتا پوچھ کی اللہ ہمارا بتا کہ یہ خبر ہے تو یہ حکومت پر حکومت کی وجہ سے اتا بغاوت کا اثر کسی کا نہ بغیر کر رہی ہے تو قانون خلاف کی کر دی ہاں وہ یوم تقوم الساعه خصوصا اور زمان کی قیامت قائم کی یبرز المجرمون مایوس بشی مجرمان دخل انجام دخا انجام نہ دخنا تجینا دخا عمل نہ لیکن ما یفشی لیکن جو ابلاغ ہوئی اگر کہ بعین مجرم پر مقاوم کی نبیہ بجے تیرے نہیں کی لیکن اگر لیکن وہ ما یفشی دخل طول لگا دخل خیر نہ دخل نجات نہ لیکن طول نبیہ ما یفشی او ہوئی مجرم ما ماذا عمل کرے غلط ولم يكن لهم من شركائهم يا بني ذي ذكر ذو شريكاننا ذا نفس من لي شيطان من لي ذي من لي فتاه من لي بشي من لي خزي من لي ذا شيطان من لي ذا كل طواغيت ما هو بني ما نكره طاغوت اغسل سرقش قوة تتاز الله ناري اغسل رم ده تا مشرم ده تا نفسم ده تا خزم ده تا بشي من لي بيشمار لي ها ذا ما تكمل ذا غير شريكان جو كلو ذا غير ذا قدر ذا حكم بذاه داغی خبر مانے لے تو خدا حکم مت نہیں یہ حکم دار ہے اذا آل کوئی جی علم آلی نہیں کم یا بانی آدم اللہ تعالی شیطان ماتا تا نوری جی شیطان عبادت نہ کوا تو شیطان خمون گا نہیں نہیں لے نفس ہوئی اور خدا یہ عبادت ہے شیطان کرے لے مثل تک دعاق سے خبر دے بنا مانے لے تو خدا حکم نہ تمعلوم مثل تک انہوں نے بھی یاد دی شرکار پر شفاق و شفاراتیان اشفاق سکی وکانو بھی شرکار اور دی بشی پکپر شریکان و کافرین منکر تو خدای دې تاسو غر کې مونږ تاسو خبره باندې لږ تاسو کوم حضور کړو کنه به تاسو څه ویلي ژوند کې تاسو تاسو په خپل باندې راځو چې دا لري لري ما او ما په دې راغې ما له تاسو سره مته یې نه ما چې زه ګمراوم تاسو را په تیرات لای تاسو مون بابا شو او یو ته کوم ساعت او په هغه باندې قائم شي قیامت یې ما یې نه تفرق په دغه وخت باندې خلق ګرو ګرو لري لري د مؤمنانو او بیر دې د تاسو د جام مشرابیانو او بیر یودا یودا فرقه او دلی بچي الاخلاء اليوم يذم بعضهم لبعض عدو تدي دنيا دوستان و التا کے بعد تے بعض دشمنان جی بل دے دوستان التا کے بعد دشمنان جی دیو بل دلی دلی بچی گرو گرو بچی دا مومنان و بل دے دی کیا منی دی دا بل دے کیا جنے منی دی اگی گرو گرو دلی دلی بچی نفا اما الذین آمن فتا کسان چی ایمان را پسو نبی راغے کتاب پیش کو دا خدا حکم و توحید پیش کو دی پی یقینو کو وعمل الصالحات او قدغنا الى التوحيد وداخلت في بنيان بني عملهم فهم في روضه يحضرون دي بباغات كي يحضرون خوشالي كي او خوشالي بقي يوم الجيش الماضي اليوم لما تحتي لا تحتي الجيش الخوشالي ولي بني وكي جد الدفتاية تحت كامل كري النبي واما الذين كفروا كسان كي انكار كري الدين نبي لا كتاب الروضه او جي حق فيش كتوحيد فيش اخيرت فيش كليت انكاركم انکار بولے دا آخرت اصل کے کافر کے تم قرآن ہوئی کا نا اگر منکر آخرت کے بولے کہ دا آخرت نہ منکر شنو دے زبردست مجرم شو اخلاقی طور بانے دا جرائم دا کرا لے کسائی چی مفروشی نا آخرت یہ دا چیز لنگر رہے چیز حیرانی تھی او دا آخرت نمانے دکا قرآن ہوئی جو ما آدھل حیات دنیا اللہ اللہ ہوں گنا ہے دا نفی ہو رہے ہوگا دا سلیب تماشی تا زوکا کی گیا سل کی آخرت تے دا آخرت نے انکار دیر سبا کننے ہوئے ہاں اگر چلتا تو بھی خلق ظلمہ تو پرستی و اولائی کا فی العذاب محضر اندیو پا عذاب ہاں فا اما الذین کفرو آگا سانچی انکار ہو کدو نبی تعلیمات و نوکذبو در وجنے کرو بے آیات نظمن را احکامات و لقاء الاخر و ملاقات دا خرد قدر سرا تو احد دغی ایل کرو فا اولائی کا فی العذاب محضر اندیو پا عذاب کے گرفتاری و دیو بیا تخلاصی تو دوانی لہذا فسبحان اللہ حین تبکونا فستاسو پاکی بیان کے كم وقت جتا سما خام كوي وحين تصبحون كم وقت جما سبا كوي ولو الحمد والذي لا تعرفون اي باس من نو پزنو كي وعشيا ابو وحد ما سوتن كي وحين تصبحون كم وقت جتا سما باس كي ما سوتن كوي يعني اشارات منزل تري كي دا الله بندگي دا الله اطاعت دا الله بندگي وكيدا تو او يخرج الحي دا الله رو باس جمده من المنية كي دا مرد 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 ويخرج الحي ميت روات مريم من الحي جمدينا ويحيي الارض بعد موتها جمدكي زمكا فاستغيث بنجر كيدونا جمدكي وكذلك تخرجون ذات الوقت تاكل وجو تبعنا خبا خبا جدا اخيرا من كي سنبا من جمدين كي خاشزا بذل كذلك ايضا كنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثنا او عبابنا الاخرين منك چه وزیر زیشو وزرده اشو ودوک ودوک شو وزرده تبعهم جمعی کهی لها پنیمی جمعی اللہ و تعالی بل انتم آو نعم و انتم داخلون لازه بزلیلیه لازه براده دوست پنه سان کن اخیر از ذرات روزیگی و ما سر بیا یا مخناطیس ته طاقتور و جلاسی که ذرات من اون بکنه تو چه سطره تا مطیره انچه نونو بیا تا خواست موجود دیدل تا فکره کائنات که تو یه لیه چه سطره یو سڑی واقع مجھ رہے ہوں اگر تو کہا جی اگر چیارہ تو مرشم از آمنہ تے ویلے نزو خیلو ماں اور قسم ملاگانی میں کڑی دی پر دی گرانا اور سمی کڑی دی پر اکنو اور اس سمی حرام و برباد ما اس چیزے اور ما اس چیزے اگر چیز تیز تند آوارا جی کا نا سیلے پر یہ کہ میں دویرا پرے دے اگر یہ جی کا نا ہی دا اگر پرے دے جو در خدا نروکشم اگر خدا پر اللہ سورا رہا ہم پگو تو میں نے آخر کہی نماز ایرہ کے امی سیزے اور بہن کو ظاہر کے پرے بچہ اگر آسی رات ہو بس اللہ کا طرح کو جانتے ہو کہ جاو رہے یہ بس جی جنہ میں کریو جرمون میں کریو اور سے میں کریو سبائی مزان نہ کروا میں ستا سرہ میں پیشی دکھو بتا کرا پیشن بیانا میں غر کرا حالا کہ یہ مخیل پلی نظریا دکھا ہوا ہوئی تھی نیا منی عزی سمجھ یہ وجی سے وہ آز رو نہ خفاو اخریہ دی غر کی اخریہ تیتا با کی اخریہ مارا جی اخریہ مکوا خیر اخریہ مجھا کم اخریہ تا تو پتہ نہیں ما تو بھی یہ ویدا دا ظالم نے کرے خدا نے بگو تو ہے نو بس تو پن وا کو وہ بدو گا بھائی بہت ہے رب بڑا ہے کہ یہ سے میں سا ہڑے رکھ تو اپ سیدھا اچھا اگر کیا پھر قرآن خدا ہے کہ ترا نو بتا وہ ترا نے کہ تو رہ جون دا کہ بتا سن رہا ہوں یہ نو سترا ہے اور ہے وان ان ایتی اور اللہ نے خود قدرت نے جو دام دا ان خلقکم من تراب انت تا کہ پیدا کری خاورنا ثم اذا انتم بشر تنتب يا يوجد انت بشر انسانان کے تنتشون فلما خارج مضمون توحید و روان دے داخلات و توحید رسالت و خدا پیش ہے اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا ومظلما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلنا منه ما علمنا وارزقنا تلاوته وانا على جمع ذوق الا بمران الشفاء والكفر الله عند قرض اخلاقي حاجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں نے کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا پہ اخلاص ہو کے نظر بزرگی دی مخیر رمضان نے رام بزرگی پذیری دی اور اجزی کو دی عبادات پر کی قبلی گی اور سب کی قبلی گی لوگوں نے سڑے عملوں کی اللہ تعالیٰ سو بنا دیا کئی دعاؤں کے پریشانی دی اللہ تعالیٰ پریشانیں بیمار ہے روحانی جسمانی تو دوستان ٹول کی سو بیمار دی روحانی جسمانی اللہ صفائی کامل عاجل اور کی پریشانی ہے لری کی دنیا اور آخرت کامیابی رکھی اور ٹول پریشانی ہے ٹول مسلمان ہونا راغلی جی پر کیمپنوں کی اور پڑھائی کے بچوں سرا دیر مشکلات کی مسلمان گر رہے بے اخلاص مسلمان تو دعا کے کافر ہونا اللہ بچی اللہ تعالیٰ مسلمان توفیق کرتی کہ اللہ کتاب کا راشی اور اللہ کا نبی لمنون کی اللہ کے نبی کامل اطاعت کی عقیدت توحید اور آخرت جوڑ کی مہربانی بابا جی کی کریم ممکن نہ لگا رہا ہاں